Ahojte. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky Express. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckym svetom Harryho Pottera. Táto epizóda, ktorú dnes nahrávam, ako mi povedalo Spotify, je 99. na Spotify. A to znamená, že budúco týždňová epizóda bude jubilejná 100. epizóda. A rozhodla som sa, že túto epizódu naplním odpovedaním na vaše otázky. Už som mala na Instagrame také políčko na otázky, ale ak teda nie ste na Instagrame alebo ste to nestihli, tak pokojne mi ešte do nedele posielajte otázky buď na Instagram alebo na Facebook. Prípadne mi môžete aj do ankety na Spotify napísať otázku, dám vám tam na to priestor. A ak by ste chceli sa aj počuť v podcaste, tak mi kľudne pošlite aj hlasovú správu s vašou otázkou. Môžete sa ma pýtať na hocičo o podcaste, čiže nejaké možno technické otázky alebo niečo k tvorbe, ale kľudne aj o živote a prípadne aj o Harrym Potterovi. Aj keď teda také otázky zodpovedám v bežných epizódach, ale kľudne sa pýtajte, čokoľvek vás napadne. Takže ak sa chcete niečo opýtať, prosím, otázku mi pošlite do nedele, aby som ju stihla zakomponovať do epizódy, ktorá vyjde o týždeň. No a teraz už dnešná 99. epizóda a tá sa volá Beauxbatons a Durmstrang. Trošku ma trápi, že musím Durmstrang čítať ako Durmstrang, keďže trochu viem po nemecky a viem po nemecky dosť na to, aby som mala pocit, že to musím čítať Durmstrang. Ale Rowlingová napísala na Wizarding World, že sa to má čítať Durmstrang a myslím, že aj vo filme to tak je, takže ostanem pri tom. Aj keď trošku to moje nemecky hovoriace srdce ťažko znáša. Táto epizóda sa volá úplne rovnako ako epizóda, ktorú som vo februári pridala na Hero Hero, na stránku, kde môžete podporovať napríklad aj tento podcast. A je to teda tu 99., tam 19. epizóda. A ak by ste si chceli teda vypočuť túto epizódu, tak kliknite na link v popise tohto podcastu. No a môže sa zdať, že tie epizódy budú rovnaké, ale práve pozadie týchto dvoch škôl som spracovala na Hero Hero, takže dnes sa k tomu nebudem v podstate vôbec vyjadrovať. A ak chcete vedieť, čo znamenajú názvy týchto škôl alebo kde sa nachádzajú, tak si to môžete vypočuť práve na Hero Hero. A ešte, keď si zaplatíte Hero Hero, tak ma aj veľmi potešíte a ukážete mi, že sa vám podcast páči a ja budem veľmi, veľmi rada. Čo sa týka tejto kapitoly v štvrtej knihe, tak na ilustrácii k tejto kapitole máme Durmstrangskú loď, ako sa vynára z jazera na Rockforte. Zaujímavé je, že má plachty, teda je to plachetnica asi, a plachty má napnuté rôznymi smermi, alebo teda vlajky vejú iným smerom, ako sú napnuté plachty, čo asi s pohybom vetra nedáva úplne zmysel. A neviem, či existuje aj niečo také, kde ľudia skúmajú, ako dávajú zmysel alebo nedávajú zmysel nakreslené plachty na plachetniciach. Ale raz som narazila na takú stránku, kde bola kolekcia zle nakreslených ozubených koliesok. Ozubené kolieska sa často kreslia napríklad do nejakého loga. Keď napríklad chcete zobraziť uvažovanie, tak v hlave sa nakreslia ozubené kolieska a podobne. A prekvapivo veľa týchto ozubených koliesok nedáva zmysel, lebo tak ako sú nakreslené, by sa nemohli hýbať. A existovala, alebo možno ešte existuje, niekde na internete stránka, kde bola kolekcia týchto zle nakreslených ozubených koliesok. A možno by mohlo také niečo existovať aj na nesprávne napnuté plachty na plachetniciach. To by tiež mohlo byť pre niekoho zaujímavé. Zaujímavá ale začína byť hlavne táto kniha, teda štvrtá kniha o Harry Potterovi, pretože prichádzajú zahraniční hostia. Minulú kapitolu sme skončili s nahnevaným Harrym. Nahnevaný bol výnimočne na seba, a to za to, že prilákal svojim listom Siriusa späť do Veľkej Británie. Aby to napravil, tak mu napísal, že sa mu tá bolesť v jazve asi iba zdala, čo bol teda dosť chabý pokus. A teda Sirius ho aj ľahko odhalil a vôbec tento pokus Harry mu nevyšiel. Harry teda napíše tento list Siriusovi v nádeji, že ho tým odhovorí od návratu do Británie, pretože podľa Harryho to znamená vyššiu šancu, že ho chytia. Ešte kým je skoro a takmer všetci spia, tak ide list poslať a ide teda do soviárne. Soviareň vo veži znie dosť nehygienicky, lebo všade na zemi leží sový trus a vývratky kostier myší. A ešte k tomu sa aj Hedviga na Harryho hnevá, pretože v predchádzajúci večer si frustráciu z listu od Siriusa Harry vybil na nej. Nakoniec ale Hedviga dovolí Harrymu priviazať jej na nohu list pre Siriusa a odletí s ním. Ďalšie 2 týždne Harry čaká na odpoveď od Siriusa a Harry nervozitu z tohto nemôže zahnať ani tréningami metlobalu, pretože metlobalový turnaj je tento rok zrušený. Okrem toho Harryho frustruje aj škola, ktorá je stále náročnejšia, a aj taký super predmet ako obrana proti čiernej mágii začína byť veľmi náročný. Moody, alebo teda Crouch Junior, skúša Imperius na štvrtákoch a dúfam, že im povedal, že toto sa nebude týkať všetkých neodpustiteľných kliadieb a že si nemyslia, že v druhom pol roku na nich bude skúšať Cruciatus. Hermiona najskôr namietala, že by nemal Moody na nich skúšať Imperius a ten jej ponúkne, že úplne v pohode môže z tej hodiny odísť, čo samozrejme Hermiona neurobí, lebo si nenechá ujsť takú dôležitú hodinu. Máme tu teda opis toho, ako vyzerá použitie Imperiusu alebo Imperiusa na jednotlivých študentoch a možno sa dozvieme odpovede na moju otázku z minulého týždňa, a teda, či na to, aby ste niekoho prinútili pod Imperiusom niečo urobiť, tak či to niečo musí byť on schopný urobiť, alebo či vy musíte vedieť urobiť to, čo od neho chcete. Táto epizóda mi k tomu úplne nepomohla, ale teda rozoberiem to trošku detailnejšie. Ako prvého tu máme Deana Thomasa. Dean má 3-krát preskackať okolo triedy a spievať pri tom hymnu. Predpokladám, že teda bude spievať hymnu Spojeného kráľovstva a nie hymnu Rockfortu. A teda britská hymna je God Save the Queen v tomto čase, alebo v súčasnosti God Save the King. V čase, kedy sa odohráva teda Harry Potter 4, tak je to God Save the Queen. A neviem, ako hymnu vedia čarodejníci, ale Dean vyrastal v muklovskej rodine, takže on tú hymnu určite pozná. Takže na jeho strane problém s týmto by nemala byť. Okrem toho je aj atletický typ, keďže neskôr bude hrať metlobal a je fanúšikom futbalu, takže ani skackať okolo triedy by mu nemalo robiť problém. Otázka je, či Crouch vie zaspievať hymnu, pretože on teda je z čistokrvnej rodiny. A podľa mňa Barty Crouch Jr. tiež vie zaspievať hymnu, a to preto, že získal 12 VČU a jedno z týchto VČU bolo teda za život a zvyky muklov. Predpokladám, že toto je hodina, kde by sa mohli naučiť muklovskú hymnu God Save the Queen. Lavender Brownová má napodobňovať veveričku, čo asi nie je ani fyzicky, ani zručnostne nič náročné. No a Neville urobí prekvapujúce gymnastické cviky. Tu je to najzákernejšie, pretože podľa mňa Neville dokáže oveľa viac, ako si myslí, a prekážkou v tom, aby dokázal veľa vecí, je mu iba slabé sebavedomie, ktoré mu ďalej podkopáva jeho stará mama. Pod Imperiusom sa ale tejto prekážky zbaví, takže podľa mňa Neville môže byť schopný robiť prekvapujúce gymnastické cviky, keď je oprostený od tohto problému so sebavedomím. No a otázka, či by takéto cviky vedel spraviť aj Crouch, tak podľa mňa áno, pretože Barty Crouch junior je stále mladý. Podľa mňa, keď bol už doma v domácom väzení, tak sa udržiaval vo forme. Mladí muži často doma cvičia, podľa mňa aj Barty Crouch mohol robiť doma nejaké cviky, aby úplne neochabol, takže podľa mňa aj Barty Crouch junior mohol byť schopný týchto gymnastických cvikov. Zatiaľ sa teda prikláňam k tomu, že na použitie Imperiusa musí byť fyzicky schopný ten, koho nútite niečo urobiť, aby to spravil. A ovládaný musí vedieť, ako to spraviť, čiže musí to vedieť aj pôvodca, skôr tú techniku. Ten príjmajúci, ten, kto je ovládaný, musí byť iba fyzicky schopný to urobiť. Možno ale ďalej sa dozvieme nejaké bližšie vysvetlenie, takže budem na to ďalej dávať pozor. Harry má pod Imperiusom za úlohu skočiť na lavicu. Neviem, ako ťažké je toto, toto znie dosť ťažké, ale mal by byť asi toho Harry schopný. Ale Harry to neurobí, pretože ako jediný vie aspoň trochu odolávať Imperiusu. Harry teda bojuje sám so sebou, respektíve s týmto kúzlom, ktoré na ňo uvalí Barty Crouch junior. A keďže časť z neho nechce skočiť a časť skočiť chce, tak kolenami narazí do lavice. Harry je teda zrejme jediný, kto vedel odolávať Imperiusu a na Crouchove Moodyho naliehanie do konca hodiny na ňo uvaluje toto kúzlo, až kým ho Harry úplne neodrazí. A Voldemort, znova opakujem, by určite nebol rád, keby zistil, že to, že na cintoríne Harry vie odolávať jeho Imperiusu, je preto, že ho to naučil jeho verný služobník. Nadšenie z Moodyho hodín teda postupne vyprcháva, lebo hodiny sú náročné a ešte dostávajú aj veľa úloh. A toto sa netýka iba obrany proti čiernej mágii, ale všetkých hodín, respektíve viacerých hodín. Podľa McGonagallovej sa totižto blížia skúšky VČU, aj keď sú až o rok a pol, alebo viac ako rok a pol. McGonagallová upozorní Deana, že jeho ihelnička sa vždy od strachu zvinie do klbka, keď sa k nej niekto priblíži s ihlou, a to preto, že ihelničku urobili premenením ježka. Vždy sa mi páčia tieto veci, čo robia na transfigurácii, že čo na čo premieňajú a že aké to má podobné vlastnosti. Okrem transfigurácie a obrany proti čiernej mágii majú veľa úloh aj na veštenie, dejiny mágie, čarovanie aj starostlivosť o zázračné tvory. V tomto náročnom období ich z rutiny vytrhne oznam vo vstupnej hale, ktorý hovorí o tom, že 30. októbra o 6. prídu delegácie z Beauxbatonu a Durmstrangu. 30. októbra o 6. by mal byť podľa Harryho piatok a podľa skutočného kalendára z roku 1994 bola nedeľa. Keďže prekvapivo veľa z vás mi píše, ako sa vám páči, keď upozorňujem na nezrovnalosti v dňoch týždni, tak toto je pre vás. Harry sa poteší hlavne z toho, že elixíry budú teda v akože piatok o pol hodiny kratšie, aby stihli ísť čakať delegácie na školský dvor. Ernie McMillan pri tomto ozname spomenie, že musí o tom povedať Cedricovi. Obaja sú teda z Biflomoru, zrejme preto sa poznajú, aj keď Ernie je štvrták a Cedric šiestak. Ron nazve Cedrica idiotom a Hermiona ho začne obhajovať, že Ron ho neznáša iba kvôli prehre v metlobale a že Cedric je dobrý študent a Hermiona povie podľa slovenského prekladu, že Cedric je perfektný. Tu som sa začudovala, lebo mi to nepripadalo ako niečo, čo by Hermiona povedala. A tak som sa pozrela do anglického originálu a tam je vysvetlenie, prečo sa mi to zdalo čudné. Hermiona totiž nepovie po anglicky, že Cedric je perfect alebo perfektný, ale že je prefect alebo prefect. To znamená, že prekladateľka urobila chybu a prehodila si E a R v tomto slove a z prefect sa stalo v jej hlave perfect a preložila to ako perfektný. Čiže Hermiona povedala, že Cedric je dobrý študent a prefekt. Ja zase teda vychádzam zo starého vydania a ak máte nejaké nové vydanie, či už paperback alebo ilustrované od Adriana Macha alebo ilustrované od Jima Keya, tak mi dajte vedieť, či sa tam táto chyba v preklade zachovala alebo to opravili. Ron podpichuje Hermionu, že to hovorí iba preto, že Cedric dobre vyzerá, a Hermiona hovorí, že na tom jej nezáleží a že nesúdi podľa toho ľudí, tak jej Ron pripomenie Lockharta, čo bolo teda dosť fér od Rona. Príchodu delegácií na Rockford predchádza dôkladné upratovanie a leštia sa aj brnenia a obrazy, čo sa teda asi bežne nerobí. A mne to pripomenulo, že pred asi rokom bol na návšteve Bratislavy holandský kráľovský pár. A pár dní predtým môj brat išiel do Billy v Bratislave a hovoril, že celé parkovisko je vyupratované a maľujú sa tam nové čiary. A potom sme zistili, že táto Billa bola tá, kam si holandský kráľovský pár išiel vyskúšať naše vykupovanie plastových fliaš. Takže preto upratovanie parkoviska a premaľovávanie čiar. Nebola to náhoda. Takže takéto upratovanie a prípravy pred návštevou mi pripomenula táto scéna z Rockfortu. 30. októbra vyzdobili dokonca aj veľkú sieň transparentmi jednotlivých fakult a Rockfortu. A pri raňajkách sa samozrejme rozprávajú všetci o trojčarodejníckom turnaji. Fred a George by sa tiež mali sústrediť na to, ako prekonajú vekovú hranicu, ale oni musia riešiť niečo iné, a to, ako dostať peniaze od Luda Bagmana. My to síce nevieme, ale máme tu nejaké náznaky. To, čo robia celý rok, sa dozvieme až na konci tejto knihy. Keď ale prídu Harry, Ron a Hermiona, tak zmenia tému a začnú sa baviť o turnaji. Hovoria o tom, aké sú asi kritéria výberu šampiónov a o tom, že sa to pokúšali vylákať od McGonagallovej, ale tá im nič nepovedala a kázala im ďalej premieňať medvedíka čistotného. Ja som sa zamyslela nad tým, na čo by sa asi tak mohol dať premeniť medvedík čistotný, a s tým huňatým chvostom mi pripadalo, že by to mohla byť prachovka, že to súvisí aj s tou čistotnosťou. No ale potom som trošku pohľadala na internete a zistila som, že v hre Hogwarts Mystery sa študenti pokúšajú premeniť vrecia smetí na medvedíkov čistotných. Toto robia v tejto hre siedmaci a Fred a George sú teraz síce šiestaci, ale podľa mňa toto by mohlo byť to, čo robia, čiže premieňajú vrecia smetí na medvedíka čistotného. Rona asi stále neopustila myšlienka súťažiť v turnaji a spomína, že s Harrym už zvládli všeličo a že by možno zvládli aj ten turnaj. Ale Fred ho upozorní, že nikdy nič nerobili pred porotou. Hermiona doplní, že v porote sedia všetci riaditelia zúčastnených škôl, pretože v knihe Dejiny Rockfortu sa dočítala, že na turnaji v roku 1792 boli všetci traja riaditelia zranení vtákojašterom. V anglickom origináli boli zranení tvorom, ktorý sa volá cockatrice, a je to teda buď kohút s chvostom jaštera, alebo wyvern, alebo dvojnohý drak, s hlavou kohúta. Čiže nie som si istá, či telo je jaštera alebo kohúta, ale každopádne je to nejaká kombinácia kohúta a jaštera. Je to z francúzskych slov coq, čo znamená kohút, a cockatrice, čo znamená krokodil v starej francúzštine. V mytológii, ale aj v prekladoch, sa zvykne zamieňať občas s baziliskom, aj keď v Harry Potterovi sú to striktne oddelené tvory, aspoň by mali byť. V niektorých prekladoch Harryho Pottera sa to ale nepodarilo a prekladatelia preložili cockatrice ako baziliska. Je to tak v španielskom, portugalskom, ruskom, gréckom, holandskom aj nemeckom preklade. Do polštiny bol tento tvor preložený ako zmioptak, čiže niečo podobné ako ten náš preklad, vtákojašter. Ale problém v polštine je, že vo filme Fantastické zvery a ich výskyt, kde máme Okamiu, tak aj Okamia bola preložená ako zmioptak. Takže zjavne ten preklad cockatrice dal viacerým zabrať. Tento tvor cockatrice naozaj existuje v mytológii, teda nie naozaj existuje. A nevymyslela si ho teda Rowlingová. A podľa internetu som našla, že má veľa podobného s baziliskom, ale sú aj nejaké rozdiely. Napríklad podľa mytológie cockatrice alebo vtákojašter zabíja aj dychom alebo dotykom a odolné voči jeho útokom sú lasice. Po anglicky je lasica weasel, čiže weasliovci by mohli byť odolní voči tomuto tvorovi. V tejto časti máme veľmi dôležitý obrat pre Hermionu, lebo jej obľúbená kniha Dejiny Rockfortu zrazu nie je taká super, pretože ju nazýva knihou, ktorá opisuje upravené dejiny Rockfortu, pretože na vyše 1000 stranách nie je ani slovo o domácich škriatkoch. Hermiona to teda so svojím spolkom Soploš nevzdáva a úplne sa jej s ním ale nedarí. Ľudia, ktorých osloví na zúčastnenie sa v tomto spolku, sa delia do takých troch základných skupín. Buď s Hermionou v zásade súhlasia, ale nechcú byť veľmi aktívni v tomto spolku, alebo zaplatili členské, aby im Hermiona už dala konečne pokoj. Takýmto je Neville, ale napríklad asi aj Harry a Ron, u ktorých to ale nefungovalo a Hermiona im pokoj rozhodne nedala. A potom takí, ktorí sú úplne odporcovia toho, čo Hermiona robí. A tu môžeme zaradiť Freda a Georgia. Tí totiž to boli veľakrát osobne v kuchyni, rozprávali sa so škriatkami a hovoria, že sú šťastní. Tu Hermiona spomenie, že je to preto, že majú vymité mozgy. A teda celý tento Hermionin aktivizmus je veľmi problematický a ja by som do budúcna určite chcela sa pozrieť na to, či to niekto vedecky spracoval, že prečo je problém to, čo robí Hermiona a z akého pohľadu. Možno už v najbližšej Hero Hero epizóde, kde sa budem pozerať na vedecký pohľad na Harryho Pottera, tak sa dostanem aj k tejto téme. Túto hádku o Soploši znova preruší prílet Hedvigy, tak ako naposledy, a zase je to s listom od Siriusa. Harry sa dozvie, že Sirius je už späť v Británii a že si má Harry dávať pozor na seba a meniť sovy, ktoré mu posiela. Hermiona hovorí, že je to preto, že snežné sovy nežijú voľne v prírode Británie a nie sú teda pôvodný druh v Británii. Žijú totižto severnejšie. Podľa toho, čo som našla, tak žijú hlavne v škandinávskych krajinách a na pár severných ostrovoch Británie, teda na sever od Británie. Ku podivu, tento list od Siriusa Harryho celkom upokojil, pretože Sirius sa dostal bezpečne do Británie a nechytili ho, čo je dobrá správa. A tiež je teraz bližšie k Harrymu a bude mu teda rýchlejšie odpovedať na listy. Takže Harryho toto paradoxne dosť upokojí. Na delegácie z Bobaton a Durmstrangu budú študenti čakať vonku. A keď sa tam zoradia, tak ich McGonagallová upozorňuje, aby sa upravili. Parvati prikáže dať si dolu ozdobného motýľa z vlasov. A podľa mňa by mali mať študenti nejaký priestor na sebavyjadrenie aj v rámci pravidiel uniforiem. Ale chápem, že McGonagallová je nervózna z príchodu zahraničných hostí, tak zareagovala trošku prudšie, ako by možno mala. Hlavnou témou rozhovorov teraz je, ako asi tieto delegácie zo zahraničia prídu. A Ron spomenie, že sa možno primiestnia a že možno tam, odkiaľ prídu, to je legálne už pred 17. narodeninami. Toto úplne nedáva zmysel, lebo mladší ako 17-roční ani neprídu, pretože sa turnaja zúčastniť nemôžu, takže zbytočne by cestovali. Problém s primiestnením je ale ten, že ako spomenie Hermiona, na Rockford sa nedá primiestniť. Čoskoro zistíme, že sa teda nikto primiestňovať nebude, pretože delegácia z Bobaton prichádza na koči, ktorý je ťahaný 12 koňmi abraxaského plemena. Sú to teda zlaté lietajúce kone. A viac o nich aj o celej škole môžete počuť na Hero Hero. Z tohto koča vyjde chlapec v svetlomodrom habite, čiže v knihách Bobaton nie je dievčenskou školou, tak ako to bolo vo filme. Za ním vychádza z koča riaditeľka, Madame Maxim, ktorá je poloobriňa, aj keď to nepriznáva. Podľa Harryho je veľmi pekná, má bronzovú pleť, tmavé oči a lesklé vlasy a zdá sa, že jej veľkosť vôbec neubrala z krásy ani elegancie. Za ňou vystúpi asi 12 chlapcov a dievčat, ktorí nemajú na sebe plášte a tak sa chudáci trasú od zimy. Rozhodnú sa preto, že na delegáciu Durmstrangu budú čakať vnútri v teple veľkej siene. Lietajúce kone dostane na starosť Hagrid a Madame Maxim je upozornená, že pijú iba whisky. Podľa mňa by mohli piť radšej koniak, lebo to je viac francúzske. Keď delegácia Bobatons vojde do hradu, tak zrazu sa začne niečo diať s jazerom, v ktorom sa vytvorí vír a zo spodu sa pomaly vynára loď. Keďže loď je v tme, tak všetci, čo vychádzajú, tak vyzerajú podľa Harryho, že majú postavy ako Crabbe a Goyle, čo by možno naznačovalo, že všetci sú muži a že Durmstrang je čisto mužská škola. Ale to mali na sebe iba hrubé, huňaté kožuchy. Podľa mňa Durmstrang nie je čisto mužská škola, ale je podľa mňa dosť možné, že delegácia prišla čisto v mužskom zložení, pretože ak by mal niekto nejaké predsudky voči rovnakému postaveniu žien, tak by to mohol byť práve Durmstrang. Dumbledore sa zvíta s riaditeľom Durmstrangu Igorom Karkarovom a Karkarov sa ponáhľa dostať svojich študentov a hlavne jedného konkrétneho do tepla hradu. A ten konkrétny študent sa volá Viktor, pretože podľa Karkarova počas cesty trošku prekladol. A teda Karkarov si na tento svoj vzácny kus musí dávať pozor. Viktor totiž to nie je nikto iný ako metlobalová hviezda Viktor Krum. Takže ak si chcete vypočuť viac o Beauxbatonse a Durmstrangu, tak pozývam vás na Hero Hero, kde už epizóda o týchto dvoch školách je k dispozícii a Hero Hero nájdete na linku, ktorý je v popise tejto epizódy. Čoskoro ma možno čaká moje prvé živé nahrávanie, ale teda ešte to nie je isté, takže ak to bude, tak vám to potvrdím. A nezabudnite, že do nedele mi môžete ešte poslať otázky do budúcotýžňovej epizódy, ktorá bude s tou epizódou na Spotify. Ďakujem vám všetkým, čo počúvate tento podcast a hlavne tým, čo sú tu od začiatku a vypočuli si teda teraz už všetkých 99 epizód. Je to naozaj úctihodný výkon od vás a ďakujem vám za to. No a teda pri tej epizóde sa počujeme o týždeň. Majte sa krásne.